Počúvate ekonomický newsfilter, ktorý vyšiel vo štvrtok 3. septembra. V prvý deň školského roka sme riešili množstvo praktických otázok. Rieši ich aj vláda. Minister financií Heger potvrdil, že slovenský plán reforiem konzultuje nielen s premiérom Matovičom, ale aj s Európskou komisiou. Plán pripravuje na koaličné rokovania. Zhruba o 2 týždne by z Eurokomisie mal dostať presné kritériá a plán obnovy by podľa nich mal byť definitívne pripravený do konca apríla. Za pozornosť stoja aj informácie od finančnej správy. Stanovený termín na odovzdanie daňových priznaní do konca októbra je zároveň termínom, ktorý nanovo štartuje nielen daňové kontroly a exekúcie, ale aj rôzne pravidelné hlásenia, ročné zúčtovania za zamestnancov, lehoty na účtovné uzávierky, výročné správy, správy auditorov či zoznamy dlžníkov. Ekonomický newsfilter má dnes 1060 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Dôchodková reforma je jednou z tých, ktoré Slovensko začalo pripravovať a ide sa s ňou uchádzať o grant v rámci Fondu obnovy EÚ pre budúce generácie. Predseda parlamentu Boris Kolár však zároveň chce z druhého dôchodkového piliera čiastočne zaplatiť svoju hlavnú predvolebnú programovú prioritu – výstavbu nájomných bytov. Jedným z problémov slovenského dôchodkového systému je jeho dlhodobá finančná neudržateľnosť a slabá výkonnosť fondov – pod ktorú sa veľkou mierou podpísali aj zásahy politikov s ich programovými prioritami. Na aktuálnych zmenách dôchodkových pravidiel pracujú odborné týmy na ministerstvách financií a práce, o detailoch chystaných zmien však vládni zamestnanci zatiaľ hovoriť nechcú. Denník E oslovil 7 ďalších slovenských ekonómov s otázkami, či by dôchodkové správcovské spoločnosti mali investovať do výstavby nájomných bytov a či si vedia predstaviť racionálne nastavenie nejakého modelu. Ekonomovia súhlasia, že podpora nájomného bývania je štandardnou formou pomoci ľuďom s nižším príjmom v celej Európe. Štát si však za súčasných úrokových mier blízkych nule môže výhodne požičať na finančných trhoch. Nie je preto vôbec nutné využívať kapitál z druhého piliera a platiť mu výnos napríklad na úrovni 1,5 až 3 %, o akej hovorí Kolár. Úlohou DSS je zhodnocovať ich investície a chrániť ich záujmy. Nikto by im preto nemal prikazovať, kam a koľko majú zo spravovaných fondov investovať. Podľa ekonómov by to malo byť rozhodnutie portfóliových manažérov. Ekonómovia pritom v zásade nie sú proti tomuto typu investícií a ako jednu z možností vidia ich financovanie formou dlhopisov zaručených štátom. Štát by výstavbe nájomných bytov mohol bez zásahu do druhého piliera účinne pomôcť odstraňovaním prekážok pri stavebných povoleniach, územnom plánovaní a riešení problému s nedostatkom vhodných pozemkov. Prekvapujúca májová rezignácia generálneho riaditeľa Svetovej obchodnej organizácie Roberta Azevedu sa naplnila na konci augusta a WTO už od začiatku septembra nemá šéfa. Brazílčan Azevedu volil ústup po tom, čo mu Trumpova administratíva nedala dýchať a WTO tvrdo kritizovala za nedostatočný postup voči Číne, využívajúcej výhody medzinárodného voľného obchodu, kým svoj domáci trh necháva zatvorený. Prečo je WTO v agónii? Medzi hlavné funkcie Svetovej obchodnej organizácie patrí pomoc pri rokovaniach o multilaterálnych obchodných dohodách a urovnávanie cezhraničných obchodných sporov. Obe sú však prakticky mŕtve. USA totiž vlani zablokovali aj voľbu členov rozhodcovského orgánu WTO, takže aj ten je od decembra nefunkčný. Prezident Trump sa dokonca vyhrážal, že USA z WTO odídu. Ako sa nás to týka? Európska únia v medzinárodnom obchode dlhodobo presadzuje globálne pravidlá a globálne inštitúcie. WTO by tak mala pomôcť riešiť nielen obchodné potýčky medzi USA a EÚ, ale aj zhoršujúce sa americko-čínske obchodné spory. Navyše mnoho krajín v súčasnosti reaguje na hospodársky prepad spôsobený koronakrízou protekcionistickými opatreniami. Záchranné investičné plány uprednostňujú domácich producentov. Členov EÚ zastupuje vo WTO Európska komisia. Aj tej však aktuálne chýba komisár pre obchod, pretože Phil Hogan musel z postu odísť, keď účasťou na golfovej párty porušil írske pandemické pravidlá. Bratislavská župa v lete prevzala úplnú kontrolu nad svojou stratovou cestárskou firmou, ktorá sa stala známou vďaka výnosnej starostlivosti o regionálne komunikácie. Bolo to v časoch, keď v nej mal 32% podiel, ale zároveň aj manažerskú kontrolu podnikateľ Igor Rataj. Firmu vyše 10 rokov riadil Milan Valašík, ktorého Marian Kočner a politik Smeru Martin Glováč v tom čase v tréme označovali za človeka riešiaceho obchodné záležitosti. Župa teraz prevzala Ratajov podiel v podniku bezplatne, firme však zostali na krku dlhy, ktoré nevie splatiť. Župa preto navrhla neobvyklé riešenie. Po zanalyzovaní výdavkov cestárov za posledných 10 rokov našla položky za 2,5 milióna eur, ktoré treba dodatočne zaplatiť. Prečo je to podivuhodné? Práve za súčasného vedenia kraja začali jeho kontrolóri a úradníci starostlivejšie preverovať hospodárenie cestárov a našli viaceré duplicitné či fiktívne faktúry, ktoré odmietli uhradiť. Sporné faktúry ešte stále vyšetruje polícia. Teraz to isté vedenie župy hľadá spôsob, ako do podniku naliať peniaze. Nápad naliať do firmy peniaze je v rozpore aj so závermi analýzy poradenskej firmy Grant Thornton, ktorú si župa objednala a ktorá odporúča zriadiť novú firmu nezaťaženú dlhmi. Agentúra Moody's doplnila rating spoločnosti Rusneft, teda jedného z kľúčových systémových ropných koncernov v Rusku, popri hodnotení CAA3 poznámkou LD, čo znamená čiastočný default. Rating odráža vysokú pravdepodobnosť defaultu vrátane možnosti reštrukturalizácie dlhu Rusnefti voči bankám. Ten na konci prvého polroka dosiahol takmer 1,2 miliardy dolárov a predstavuje veľkú časť záväzkov firmy. Prečo je to dôležité? Ruské ropné a plynárenské spoločnosti tvrdo pociťujú rapidný pokles cien a odbytu z prvého polroka. Príčinou je nielen pokles ekonomickej aktivity vo svete, ale aj dvojmesačná obchodná vojna medzi Ruskom a Saudskou Arábiou a na trhu s plynom zase teplá zima a konkurenčný boj s morskými dodávkami skvapalneného plynu z USA, Perského zálivu a Afriky. Samotný Rusneft by na rast potreboval ceny ropy okolo 60 dolárov. Aktuálne ceny medzi 40 a 45 dolármi za barel stačia len na pokrytie prebežného hospodárenia. Súkromný Rusneft sa už ocitol na pokraji bankrotu, ale jeho hlavným veriteľom je ruská štátna banka VTB. Najväčší ruský ropný koncern, štátny Rosneft, ktorý ťaží až polovicu ropy v krajine, vykázal v prvom polroku čistú stratu 1,3 miliardy eur. Devízový príjem ruských ťažiarov z exportu sa v prvom polroku znížil medziročne o 36% a situácia nie je oveľa lepšia ani v druhom polroku, keď napríklad pre zvyšujúce sa ceny už klesá vývoz ropy do Číny. Schodok štátneho rozpočtu Slovenska sa za 8 mesiacov dostal na 3,99 miliardy eur a medziročne sa viac ako zdvojnásobil. Rozpočtové príjmy do augusta klesli najmä v dôsledku pandémie medziročne o 5,8% a výdavky boli o šestinu vyššie. Deficit sa prehlbil dokonca aj v porovnaní s júlom o 154 miliónov eur. Plánovaný rozpočtový schodok na tento rok v lete parlament zvýšil až na 12 miliárd. Minister financií to odôvodnil koronakrízou, ale aj tým, že rozpočet pripravený vládou Petra Pellegriniho bol nereálny. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.